ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიფასმოსვლა რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობირ როხაძე. გაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს ჯერ სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა სირიას მოუწოდა არიხმაროს ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფი ლიბიელ მეამბოხეებს $1.3 მილიარდ დაპირდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით შეერთებული შტატები არ იჩქარებს ავღანეთიდან სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს თავი შეიკავოს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გამოყენებისაგან. ლიბიის საკონტაქტო საერთაშორისო ჯგუფის შეხვედრაზე გამოსვლისას კლინტონმა თქვა, რომ ასადი ვერ შეაჩერებს ცვლილებებს, რომელიც სირიის ხალხს სურს. ამავე შეხვედრაზე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ სირიის რეჟიმი მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივ ხოცვაში დაადანაშაულა. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ნევი მილე მოუწოდა სირიის ხელისუფლებას ხალხის მიმართ ძალადობა შეწყვიტოს და შეუშვას ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის საგამოძიებო კომისია. ბილეიმ მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გაუხსნან გზა სირიელ ტოლვილებს. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც დასავლეთისა და არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლებს აერთიანებს, ლიბიელ მეამბოხეებს $1.3 მილიარდ დაპირდა შეხვედრაზე, რომელზეც ამ ქვეყნის მომავლის შესახებ მსჯელობენ. ჯგუფის წევრები მუამარ კადაფის გადადგომას ემხრობიან. ლიბიის საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელი შეხვედრის მონაწილეებს შორის არიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ისევე როგორც კატარის, კუვეიტისა და იორდანიის წარმომადგენლები. ავსტრალიამ და შეერთებულმა შტატებმა აღიარეს ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭო ლიბიელი ხალხის კანონიერ წარმომადგენლად, რითაც ორგანოს მეტი დაფინანსების ზღუდეები მოიხსნა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის განცხადებით, ეს ქვეყანა არ იჩქარებს ავღანეთიდან სამხედრო მოსამსახურეების გაყვანისას. შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 100,000 კაციანი კონტინგენტი ჰყავს და აპირებს წელს დაიწყოს მისი ეტაპებად გაყვანა. გეიცი ამ საკითხში ეხო ბრიუსელში ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბო რასმუსენმა პრესკონფერენციაზე გამოთქვა რწმენა, რომ ამერიკელი სამხედროების გაყვანა არ გააუარესებს უსაფრთხოებას ავღანეთში. რასმუსენმა გამოთქვა რწმენა, რომ ალიანსი შეძლებს გეგმისამებრ 2014 წლის მიწურულისთვის ჩააბაროს უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ავღანეთის ჯარებს. შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დააწესა ირანის სამი ორგანიზაციის და ერთი კერძო პირის მიმართ, მათი ადამიანის უფლებების დარღვევაში მონაწილეობის გამო. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, საქმე ეხება ირანის ელიტურ გვარდიას, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს, ნახევრად სამხედრო პოლიცია ბასიჯის და უშუალოდ საკუთრივ პოლიციას, ასევე მის ხელმძღვანელს ისმაილ აჰმადი მოჰამადს. შეერთებული შტატებში მათი კაპიტალის გაყინვა მოხდება და შეერთებული შტატების ფირმებს და მოქალაქეებს ეკრძალებათ მათთან საქმის დაჭერა. მოლდავეთში კომუნისტური პარტიის ასობით მომხრემ მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში 5 ივნისის ადგილობრივი არჩევნების მათი შეფასებით გაყალბების გამო პროტესტის გამოსათქმელად. დემონსტრანტები მოლდავეთის პარლამენტთან შეიკრიბნენ და მთავრობისა და ქვეყნის დროებითი პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვეს. კენჯის ხრის უცხოელი მეთვალყურეების შეფასებით ადგილობრივი არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი იყო. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების მეთაური თვლის, რომ აუცილებელია ამ ქვეყნის ეკონომიკაში $1 მილიარდ ჩადება, რომელსაც შეერთებული შტატები გამოუყოფს პაკისტანს, პაკისტან ავღანეთის საზღვარზე ექსტრემისტებთან საბრძოლოდ. ამის შესახებ გენერალმა კაიანიმ Associated Press განუცხადა. მისი თქმით, პაკისტანის არმიამ შეწყვიტა თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან სამხედრო მომზადების სფეროში და არსებითად შეამცირა ის სადაზვერო მონაცემების გაცვლის სფეროში. გაიანი მძაფრად დაგმო შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმები პაკისტანის ტერიტორიაზე. დღეს კოსოვოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ანდორამ აღიარა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რის შემდეგაც ის 76 სახელმწიფო გახდა, რომელმაც სერბიისგან მისი ოლქის კოსოვოს გამოყოფა 2008 წელს ცნო. სერბული წარმოშობის ამერიკელმა მწერალმა, ახალგაზრდა ქალმა თეა ოფერტმა მოიპოვა ბრიტანეთის ლიტერატურის დარგში პრემია სახელწოდებით ორანჯი მისი სადებიუტო რომანისთვის ვეფხვის ცოლი. 25 წლის ოფერტი ყველაზე ახალგაზრდა ავტორია, რომელიც ამ პრემიას მიიღებს. ორანჯს ანიჭებენ ინგლისურენოვანი ნაწარმოებისთვის ქალ მწერლებს ყოველწლიურად. ეს იყო ციფრის მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ციფრის მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ჩვენი გადაცემის შინაარსი მოისმინეთ. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროპარლამენტის კრიტიკას რუსეთისადმი საქართველოსთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატო იგეგმება აქცია ქალების სიცოცხლისა და ქვეყნის ღირსებისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ როგორ უყურებენ ლტოლვილების მდგომარეობას. მოისმენთ ასევე ინტერვიუს საქართველოში ტურისტული სამსახურის მდგომარეობის გარშემო. საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოგში ყირგიზეთში შარშან ეთნიკური კონფლიქტის დროს დაავადების სხვადასხვა ფორმაზე ვისაუბრებთ. გაცემის ბოლოს კი ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას მოისმენთ, მისი თემა სუროგატული დედობაა. გაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გვეკითხარი, ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროპარლამენტის კრიტიკას და რეკომენდაციებს რუსეთის მიმართ. მიღებული იქნა რეზოლუცია. ამ რეზოლუციაში ნახსენებია საქართველოს. მოსმინეთ ლელა კუნჭულიას ის გეტყვით დეტალებს.
რეზოლუციაში, რომელიც 9 ივნის შუა დღისას დამტკიცდა, ევროპარლამენტარები რუსეთს საკმაოდ მკაცრად აკრიტიკებენ და მოუწოდებენ, რომ მან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას დემოკრატიის განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვის, სამართლიანი არჩევნების ჩატარების, სამართლიანი სასამართლოს დამკვიდრების, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების დაკმაყოფილების, ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის თუ კიდევ არაერთი სხვა მიმართულებით. ეს ის საკითხებია, რომლებსაც ევროპარლამენტარების აზრით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიძე, როცა ევროკავშირის მაღალი რანგის პირებს თავად რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი უმასპინძლებს. ევროპარლამენტის რეზოლუციაში გამოკვეთილი უკმაყოფილება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა კონტექსტშიც განიხილება. 9 ივნისის რეზოლუციაში გარკვევით არის ნათქვამი, რომ რუსეთი არ ასრულებს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაკისრებულ ვალდებულებებს. შესავალი ნაწილის გარდა სწორედ შეუსრულებელ ვალდებულებებზეა საუბარი რეზოლუციის სარეკომენდაციო ნაწილის მეოცე მუხლშიც.
რუსეთმა პატივი უნდა სცეს შეთანხმებებს, რომლებსაც მან მოაწერა ხელი. შეასრულოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების ყველა მოთხოვნა და სასწრაფოდ გამოიყვანოს თავისი ჯარი კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან. და ასევე რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის შეშვება ამ ტერიტორიებზე.
საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროკავშირში სალომე სამადაშვილი მიიჩნევს, რომ სიტუაცია საქართველოს სასარგებლოდ იცვლება. იმის გარდა, რომ ევროპარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში უკვე მეორედ იჩინა თავის სიტყვა ოკუპაციამ, ევროპარლამენტი რუსეთ-საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხთან დაკავშირებითად შეახსენებს. რეზოლუციის მეშვიდე მუხლის მიხედვით რუსეთს, რომელსაც ევროკავშირთან ვიზების გაუქმება სურს, მოეთხოვება, რომ შეწყვიტოს პასპორტების გაცემა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. როგორც სალომე სამადაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი გზავნილი ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტის წინ.
თუცეც საკმაოდ დიდი იმედი აქვს რომ აღნიშნულ სამიტზე ისინი მიაღწევდნენ გარღვევას ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ რომ ამ გარღვევას ისინი ვერ მიაღწევენ და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც ვერ მიაღწევენ იქნება სწორედ ის პოზიცია რომელიც დღეს ევროპარლამენტმა დააფიქსირა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიებზე მიმდინარე არალეგალური პასპორტიზაციის შესახებ.
როგორც უკვე ვთქვით, 9 ივნის მიღებულ რეზოლუციაში საკმაოდ გამოკვეთილი ადგილი ეთმობა საქართველოს, თუმცა 8 ივნის გამართული საათნახევრიანი დებატების დროს საქართველოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მხოლოდ რამდენიმე ევროპარლამენტარმა ილაპარაკა და ისინი ძირითადად ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები იყვნენ. მაგალითად, ევროპარლამენტარმა ესტონეთიდან კრისტინა ოიულანმა ხაზგასმით თქვა, რომ რუსეთმა პატივი უნდა სცეს მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ამ კონტექსტში დასახელდა უკრაინა და საქართველო. საქართველოზე ილაპარაკა ასევე ლიტველმა ევროპარლამენტარმა ვიტაუტას ლანცბერგისმა. მან საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან რუსეთის სწრაფვის კონტექსტში განიხილა.
სამწუხაროდ რუსეთის წნეხი რვიანზე, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთთან ერთად შევიდეს, ნამდვილად არ არის კეთილი ნების მაჩვენებელი. თუ კი შეთანხმება სიმართლე შეესაბამება, მაშინ დასავლეთი აჩვენებს თავის სისუსტეს ნიჟნი-ნოვგოროდის სამიტის წინ სამწუხაროდ.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენს რუსეთ-ევროკავშირის სამიტზე ნიჟნი-ნოვგოროდში. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ მოლაპარაკებები შესაძლოა გართულდეს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა 2 ივნის გზა გადაუკეტა ევროკავშირის ქვეყნების სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას და მიზეზად იკოლის ბაქტერიასთან დაკავშირებული შიში დასახელდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება უკვე თემით, რომელიც შეეხება ერთ აქციას, რომელსაც ემზადებიან ორგანიზაცია საქართველოს ქალები 14 ივნის პარლამენტის წინ აქციის ჩატარებას გეგმავენ, სადაც ხელისუფლების საგამოძიებო კომისიის შექმნას და 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ფაქტების გამოძიებას, ასევე იმ ადამიანების პოვნას მოსთხოვენ, რომლებიც დღემდე დაკარგულად მოიხსენიებიან. ამის საუბარზე საგანგებო განცხადება აქციის ორგანიზატორების მიერ 9 ივნის გაკეთდა. ეგა ქევანიშვილის რეპორტაჟი ამ განცხადებით იწყება.
ჩვენ მოვითხოვთ 26 მაისს მომხდარი ძალადობის ჩამდენი პირების დასჯას, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგით, ქართველი უფლებადამცველების, საზოგადოებისათვის ნდობით აღჭურვილი მიუკერძოებელი სპეციალისტების მონაწილეობით, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას და გამოძიების ჩატარებას ყველა დანაშაულებრივ ფაქტზე. პოლიპატიმრების უკანონო დაპატიმრებულ პირთა დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას და დაკარგულ პირთა მოძებნას, პოლიტიკური რეპრესიების, ღირსების შემლახავი მოპყრობის შეწყვეტას. ამ მოთხოვნების მხარდასაჭერად მოუწოდებთ ყველა ქალს, ყველა დედას, ვინც იბრძვის სიცოცხლის გადასარჩენად, 14 ივნის პარლამენტის წინ შევიკრიბოთ და მოვითხოვოთ ამ სამი პუნქტის დაუყოვნებლივი შესრულება.
ასეთ მოთხოვნებს შეიცავს საქართველოს ქალების მოწოდება, რომელიც 9 ივნის პარლამენტის წინ ქართული აკადემიის წევრმა მსახიობმა ნინელი ჯანკვეტაძემ წაიკითხა და ყველა ქალს 14 ივნისის აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის სახელით კი ადვოკატი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ არსებულ პირობებში უფლებადამცველები ფაქტობრივად ადამიანის უფლებებს ვეღარ იცავენ.
ჩვენ გვინდა რომ აი 14-ში ზუსტად ქალებმა, რომლებიც პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, ჩვენი ძმები, მეუღლეები, შვილები, მამები, რომლებიც რეალურად გახდნენ მსხვერპლი, იმიტომ რომ ძირითადად აი ამ 26-ის მსხვერპლი არის მამაკაცები, ხო? და ზოგადად აი რეპრესიული მანქანის რაც არის ჩართული, როცა დღეს უკვე ჩვენ ყავს 260-მდე დაპატიმრებული ამ რეპრესიული მანქანის მსხვერპლები არიან სწორედ მამაკაცები და მიგვაშია რომ ქალებს ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული როლი, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ სწორედ დედებმა, მოვითხოვოთ დაუყოვნებლივ აი ეს მინიმუმი შეასრულოს ხელისუფლებამ, რასაც ქვია ეს რომ ნება გამოხატოს იმისა, რომ საპარლამენტო კომისია შეიქმნას.
სუსტის ქესის ძალის ჯერა მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ლიდერს ეკაბესელიას.
მე ვფიქრობ, ესეთი ტიპის აქცია, რომელშიც არის შინაარჩადებული ქართველი ქალები ღირსების და სიცოცხლის გადასარჩენად, თავისთავად დიდი ძალის და ენერგიის და ემოციის მატარებელია.
აქციის ორგანიზატორები განსაკუთრებულად პარლამენტარ ქალებს მოუწოდებენ შეუერთდნენ 14 ივნისის აქციას. შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნის იდეას პარლამენტის უმრავლესობა მხარი თავიდანვე არ დაუჭირა და განაცხადა, რომ პოლიცია 26 მაისს კანონს იცავდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქციის ორგანიზატორი ქალები უკან დახევას არაპირებენ და სპეციალურ მიმართვას საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გაუგზავნიან. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მაისის ბოლოს ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტთა მიერ ჩატარებულმა მონიტორინგმა რულის იზოლებით გადაადგილებულთა კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში სიტუაციის შესწავლას გულისხმობდა, აჩვენა, რომ 6 თვის წინანდელი ვითარება არ შეწყვილა. მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, ის გიამბობთ ამ პრობლემების გარშემო.
ძალზე კრიტიკული იქნება ჩემი გამოსვლა, იმიტომ რომ ყველა მონიტორინგის დროს, ყველა შუალედში კეთდებოდა რაღაც და უკეთესობისკენ ჩვენი რეკომენდაციების შემდეგ მიდიოდა საქმე. რაც შეეხება ახლა 6-თვიან მონაკვეთს, წინა შემოწმებიდან, როდესაც ჩვენ დავიბარეთ აქ კონკრეტული ადამიანები, მათ შორის რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, საქართველოს გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიის ხელმძღვანელი ირაკლი კვაშილავა, რომელიც პირობა მოგცა ანტიკრიზისულ საბჭოს, რომ ახალწელს ხეთაში შეხვდებოდნენ წყლით და იგივე იქნებოდა აბაშაშიც. ეს ყველაფერი არ შესრულდა, გავიდა 6 თვე. მონიტორინგებს შორის პერიოდში აი ამ 6 თვეში არაფერი არ გაკეთებულა და არაფრით წინ დაწესულა ეს საქმე.
გია თორთლაძის განცხადებით, თუ კი პრობლემა მომავალ მონიტორინგამდე, ანუ სექტემბრამდე არ მოგვარდა, ისინი იძულებულნი იქნებიან დააყენონ კონკრეტული უცხებების ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი. მისი თქმით, ეს უცხებებია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. რადიო თავისუფლება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ჟილდა მაჭავარიანს დაუკავშირდა.
მათ ჰქონდათ პრობლემები ზოგადად წყალთან დაკავშირებით და კომპანია შეპირდა დახმარებას. საუბარი იმაზე, რომ კომპანია მე თავისი დაპირება დაივითხა, აბსურდია და რეალობას ნამდვილად არ შეესაბამება. პირიქით მიმდინარეობს მუშაობა, მიმდინარეობს მოკვლევა, რამდენიმე წლის წინ მე როგორც ახლა გავარკვე, გეოლოგები იყვნენ ქსენებურ სოფელში ჩასულები და არ კონდნენ რეალურად რა მდგომარეობა იყო. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს 1 და 2 თვის მოსაგვარებელი პრობლემა ნამდვილად არ არის. თქვენ კიდევ ვაპირებთ ჩასვლას აი ამ დღევანდელი განცხადების გაკეთების შემდეგ. ისევ ჩავა კომპანიის წარმომადგენლობა და ისევ გაარკვა სამდგომარეობა არის აღნიშნულ სოფელში, ანუ გულისხმობ ხეთას.
რაც შეეხება რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, იქ ოფიციალური კომენტარის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, რადგან ამ ეტაპისათვის პასუხისმგებელი პირები ადგილზე არ იმყოფებიან. არაოფიციალურ საუბარში კი აცხადებენ, რომ დევნილთა პრობლემები, რომლის შესახებაც ანტიკრიზისული საბჭო საუბრობს, მათი სამინისტროს კომპეტენცია არ არის. კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში გარდა წყალმომარაგების საკითხისა, მონიტორინგის შედეგად სხვა არაერთი პრობლემაც გამოიკვეთა. ანტიკრიზისული საბჭოს ექსპერტებმა საქართველოს რეგიონებიდან თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთო მოთხოვნების ნუსხა ჩამოიტანეს. მათ შორის არის დევნილთათვის ბინების საკუთრებაში გადაცემა, დასაქმებისადმი ხელშეწყობა, მიწით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დევნილის სტატუსის არმქონე პირთათვის სტატუსის მინიჭება და სხვა. ანტიკრიზისული საბჭოს ერთ-ერთმა ექსპერტმა ნატალია ზაგარეიშვილმა იმერეთის რეგიონში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების მონიტორინგი განახორციელა. ის რადიო თავისუფლებასთან ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ზაფხულის დადგომასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გახდა აქტუალური.
კოვიდ ნარი დავათვალიერეთ, ხონი, წყალტუბო და ქუთაისის რამდენიმე ობიექტი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. 6 თვის წინ როგორც დავტოვეთ, პრობლემა მოგვარებული არ არის. უფრო მეტსაც გეტყვით, საკანალიზაციო სისტემა თითქმის აი 3 წელიწადია მოუწესრიგებელია ხარებავას ქუჩაზე ავტოქარხანაში. ის ფეკალური მასები იღრება თვითონ შენობის სარდაფში. იწევს როგორც ინფექციის კერას, ასევე არასასიამოვნო სუნს, მით უმეტეს ახლა ზაფხული დადგა და
როგორც ანტიკრიზისული საბჭოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე აცხადებს, მონიტორინგის შედეგები, რომელიც კომპაქტურად ჩასახლების ადგილებში დევნილთა სიტუაციას აღწერს, წერილობითი ფორმით საქართველოს პრეზიდენტს უახლოეს მომავალში გადაექსავნება. რაც შეეხება ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, რომელიც არაერთხელ გამხდარა არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების კრიტიკის საგანი, ანტიკრიზისული საბჭოს მიერ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნული უწყების მისამართით არცერთი განცხადება არ გაკეთებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელიც ტურისტული სეზონის დაწყებას უკავშირდება. ზაფხულის ტურისტული სეზონი საქართველოში 11 ივნისს გაიხსნება ოფიციალურად. ტურიზმის დეპარტამენტში წელს 3 მილიონი ტურისტის მოზიდვას ვარაუდობენ, უმთავრესად ზაფხულის კურორტებზე, მათი ნაწილი უკვე მასპინძლობს დამსვენებლებს. რადიო თავისუფლების სტუმარია ასოციაცია გლობალ სტარის დამფუძნებელი და დირექტორი დავით სუჯაშვილი. კომპანია ძირითადად სასტუმროებისა და კვების ობიექტების, რესტორნების კლასიფიკაციითა დაკავებული. უპასუხებს თუ არა საქართველოს სერვისის საერთაშორისო სტანდარტებს, როგორია ტურისტის განვითარების ტემპები. ამ და სხვა საკითხებზე დავით სუჯაშვილს ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
ასოციაცია გლობალ სტარი ქართულ ბიზნეს სივრცეში უდავოდ საჭირო განაცხადით გამოჩნდა. მან ცალკეულ სერვისებს უკვე მიანიჭა ხარისხის ვარსკვლავები. ეს სერვისებია, როგორც ვთქვით, სასტუმროები და სასტუმრო სახლები, ასევე რესტორნები. თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ ასოციაციის მიერ ამ მიმართულებით გაწეული საქმიანობის შესახებ.
ჩვენ უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ვოპერირებთ საქართველოს სივრცეში ამ ინდუსტრიაში. გვაქვს გაფორმებული სამხრივი ხელშეკრულება, ურთიერთთანადგომის და ურთიერთდახმარების ხელშეკრულება ეკონომიკის და კულტურის სამინისტროებთან. და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, პრაქტიკულად ესე ვთქვათ, ნდობა და ექსკლუზიური უფლება გვაქვს მოპოვებული ამ სფეროში ხარისხის შეფასებისა და შესაბამისი ესე ვთქვათ კატეგორიების მინიჭებისა. ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენმა ასოციაციამ უკვე საკმაოდ მასშტაბური და დიდი სამუშაო შეასრულა. 100-ზე მეტი ყვების ობიექტი თუ განთავსების ობიექტი იქნა შეფასებული. აქედან 30-ზე მეტმა მიიღო სხვადასხვა კატეგორიები, ძირითადად ეს არის საშუალო კატეგორიები, 2 და 3 ვარსკვლავიანი. არ არის ამ ყველაფრის მიზანი, რომ მაინც და მაინც ბევრი და მაღალი კატეგორიები გაიცას. რეალურად ხდება, რაც არის იმის შეფასება. რასაკვირველია, ეს ბიზნესი მზარდი არის, ახალგაზრდა არის, პირდაპირ ვთქვათ, ახალგაზრდა საქმიანობა არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ყოველ თვიურად და ყოველწლიურად ალბათ იზრდება ესეთი მსგავსი ობიექტების რაოდენობა. არსებულ ობიექტებში არის გარკვეული სახის პრობლემები, რომელთა აღმოფხვრაში და დაძლევაში ჩვენი სპეციალისტები ეხმარებიან ხელოვნურ ინდუსტრიას.
დღეს როგორია ვარსკვლავის მინიჭების პროცედურა? პრეტენდენტებს თქვენ თავად ირჩევთ თუ თვითონ აკეთებენ განაცხადს? მსურველები თვითონ არიან?
როგორც წესი თვითონ მოგმართავენ. წესით ესე არის, ჩვენი პროცესუალურად ესე ხდება, რომ უნდა ობიექტმა გააკეთოს განაცხადი, შემდეგ ჩვენი აუდიტორი პირველ შეფასებას დათვალიერებას ატარებენ. ამის შედეგად უკვე ყალიბდებით რაღაც გარკვეულ კატეგორიაზე. ეს ანგარიშის სახით განიხილება თვითონ გლობალ სტარშიც და მფლობელებთან, ანუ მენეჯმენტთან ამა თუ იმ ობიექტის და შემდგომ უკვე ყალიბდებით საბოლოო შედეგზე, საბოლოო კატეგორიის მინიჭება.
ცნობილია, რომ სასტუმრო სახლების კლასიფიკაციაში ჩამოყალიბებული 159 მოთხოვნა, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ამ ობიექტმა და კიდევ უფრო მეტია ეს მოთხოვნები 300-მდე თუ არ ვწდები სასტუმროებისა და რესტორნების შემთხვევაში. ეს კრიტერიუმები თქვენ შემუშავებული აქვს გულისხმობ გლობალ სტარს თუ საერთაშორისო კრიტერიუმებით ხელმძღვანელი?
რასაკვირველია, ჩვენ შემუშავებული არაფერი არ არის. ამის უზარმაზარი გამოცდილება არსებობს დასავლეთში, მსოფლიოში. და ჩვენ უბრალოდ ველოსიპედის გამოგონებას არ მივყავით, ესე ვთქვათ, არ მივდავადეთ ამ გზას, უბრალოდ ავიღეთ და არსებული ვცდილობთ რომ დავნერგოთ საქართველოში. კლასიფიკაციის სხვადასხვა სისტემები არსებობს, მაგრამ შერჩევა მოხდა ყველაზე ისეთი მორგებადის, რომელიც შესაძლებელი არის, რომ ჩვენს რეალობაში დაინერგოს და თან ურთიერთი უნდა იყოს, ანუ იქიდანაც ჩვენი სასტუმროებიც უნდა იყოს ამაზე მორგებული. ანუ რეალურად ყველაზე ესეთი მოქნილი სისტემის შერჩევა მოხდა და ადაპტაცია.
საერთაშორისო სტანდარტებით მომუშავე ობიექტები ალბათ ზღვაში წვეთია, იმასთან შედარებით, რაც საქართველოს მომსახურების სფეროში ზოგადად არსებობს. აი, როგორ შეაფასებთ ბიზნეს ინდუსტრია საქართველოში? ვრცელდება თუ არა თქვენი მონიტორინგი იმ ობიექტებზეც, რომელთაც საუკეთესო ყოფნის პრეტენზია არ აქვთ?
რასაკვირველია, ეს ყველა სახის ბიზნეს შეეხება და ყველა კატეგორიის ბიზნეს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მე ისევ სახელდუბრო გადავდივარ მომსახურ სფეროზე. ახალგაზრდა სფერო არის ეს და ამდენად ძალიან რთული არის ამ წარმომადგენლებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების ესე ვთქვათ გაზიარება და გაგება. ჩვენ ხა საყოველთაო ცნობილი არის, ამბიცია გვაქვს სტუმართ მასპინძლობაზე და თითოეული ადამიანი ოჯახში მოიხსენებათ როგორ ხდება თავის სტუმარს. თუმცა აქ ერთი მომენტი არის, რატომღაც რო გადადის ეს უკვე კომერციულ ჭრილში, ხო, იქ უკვე ეს ცოტა მოიკოჭლება ქართველებს და ცოტა გვავიწყდება რატომღაც და რატომ თუ ესე ვთქვათ უფასოდ ვემსახურებით ჩვენ პირად სტუმრებს, რატო არ უნდა მოემსახურო ხარისხიანად კომერციულ სტუმარს, ხო, რომელიც ამაში გარკვეულ საზღაურს იხდის.
და შესაბამისად, თქვენ დაკვირვებით, რომელია ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ინდუსტრიაში, ზოგადად ტურიზმის ინდუსტრიაში? თავად ეხა ეს სფერო, ტურიზმის რებრენდინგი ახალია და დინამიურადაც ვითარდება. რა აშკარა წარმატებები, სირთულეები გამოჩნდა თქვენი შეფასებით პროცესში? სწავლობთ თუ არა ბაზარს, მოთხოვნებს? ადეკვატურად ვითარდება თუ არა ბაზარი აი მოთხოვნების შესაბამისად?
უნდა აღინიშნოს, რომ განვითარების დინამიკა აშკარად არის, იმიტომ რომ დაუშვათ 5 წლის წინ ჩვენ ამ საქმიანობას ვერანაირად ვერც არც გვიფიქრია და ჩვენ დიდი ხანია უკვე სტანდარტიზაციის სფეროში მუშაობთ და 5 წლის წინ ამაზე ვერც ვისაუბრებდით და ნუ აი ძალიან ზედმეტი იყო, ხო? დღევანდელი პირობები უკვე
კლასიფიკაციას გულისხმობს.
კი, რასაკვირველია, კლასიფიკაცია ნუ სტანდარტიზაცია იყო.
დიახ.
დღეს უკვე პრაქტიკულად ეს პერიოდი, რაც ჩვენ საქმიანობთ, ხო, ამ სფეროში, უკვე გარკვეული კვლევის ხასიათი მიიღო ამან. ობიექტები, რაც დაუშვათ, რომლებმაც გაიარეს სერტიფიცირება, ხო, ეს უბრალოდ აღიარება იყო ჩვენი მხრიდან. დაახლოებით მაგდენივე ალბათ მომავალში გაივლის სერტიფიცირებას. Ну, имат გარკვეული პრობლემები აქვს და ამ პრობლემების მოსაწესრიგებლად და დასალაგებლად პერიოდი ჭირდება, სხვადასხვა პერიოდი. საერთოდ უნდა განიხილებოდეს ეს ინდუსტრია, როგორც არა ერთი რომელიმე რგოლის სისუსტი, არამედ კომპლექსური მიდგომა უნდა არსებობდეს. აქ უნდა იყოს როგორც მთავრობის სახელმწიფოს მხრიდან დარეგულირების მექანიზმები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლების მხრიდანაც უნდა იყოს გაცნობიერებული და გააზრებული მიდგომა.
სათანადოდ არ არის მაგალითად დატვირთული მთელი რეგიონი ტურისტული ობიექტები.
გასაკვირველია, ესეც ამ კომპლექსში შედის. ამაზეც მიდის მუშაობა, ეს რაღაც რამოდენიმე პროექტი გვაქვს ახლა ჩვენ, რომელსაც უახლოეს მომავალში იმედია განვახორციელებთ. ანუ ეს დავინახეთ ჩვენ თლიანობაში პრობლემატიკა რაშიც არის და ეს თითოეული რგოლი ახლა უბრალოდ დასაკავშირებელი არის ერთმანეთთან, რაც საბოლოო ჯამში ერთ თლიან ჯაჭვს შექმნის და უკვე იმედი არის, რომ საბოლოო შედეგს მივიღებთ სასიკეთოს რასაკვირველია.
როგორც შეიძლებათ თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ასოციაცია Global Stars დამფუძნებელს და დირექტორს დავით სუჯაშვილს, ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილია საუბრობთ, ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემის შემდგომი დრო ახლა საერთაშორისო პოლიტიკას დაეთმობა. ჯერ ყირგიზეთის შესახებ ვისაუბრებთ. ამ ქვეყანაში შარშან, სამხრეთ ყირგიზეთში, ეთნიკური დაპირისპირება მოხდა უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის. ამ დროს იყო არაერთი გაუპატიურების შემთხვევაც. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
34 წლის უზბეკი ქალი ჩვენს რადიოს სხვა სახელით ნასიბად გაეცნო. ნამდვილი სახელის გამხელა არის სურვა. ნასიბა უჩვეულო სიმშვიდით იხსენებს შარშან ამ დროს მის თავზე დამტყდარ ამბავს. ის ქალაქ ოშის უბან ჩერიუმუშკიში მეგობრის სახლში იყო სტუმრად, როცა ჯგუფური გაუპატიურების მსხვერპლი გახდა.
ეს სადილის შემდეგ მოხდა. საღამოს ჩვეულებრივად ვისხედით, ჭამდით, ტელევიზორს უყურებდით, ყველაფერი ნორმალურად იყო. ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. მერე ღამით სადღაც 12 საათზე ის იყო დავწექით, რომ ყვირილი მოგესმა. კაცები იყვნენ, შვიდნი თურბანი, კარები უცებ გააღეს, არც დააკაკუნეს, არც გაგვაფრთხილეს. შემოვიდნენ. უი, აქ კაი უზბეკი გოგოაო თქვენს. დიდი ხანია გვინდა უზბეკ გოგოსთან ამის გაკეთება.
Ой, узбечки хорошие здесь. Мы давно уже хотели узбечками быть.
Санам თავის დაცვას შეძლებდა ნასიბას ერთ-ერთმა კაცმა კისერში დაარტყა და გონება დააკარგვინა. როცა გონს მოეგო მეორე დილით, შიშველი იწვა სისხლით მოთხრილი და დალილავებული. ოთახში მასთან ერთად მისი ორი შვილი, 3 და 9 წლის ატირებული ბავშვები იყვნენ. ნასიბა, რომლის ქმარიც 4 წლის წინ გარდაიცვალა, ამბობს, რომ კარგად ახსოვს თავდამსხმელები, მაღალი და ძლიერი აღნაგობის კაცები თავზე ერთნაირი კეპებით. ისინი ადგილობრივები ნამდვილად არ იყვნენო, ამბობს. ნასიბა თვლის, რომ თავდამსხმელებს სავარაუდოდ ვეღარასოდეს ნახავს, თუმცა მათგან სამუდამო სახსოვრად მას როგორც ემოციური, ისე ფიზიკური ტრავმები დარჩა. ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები, ჰეპატიტის ჩათვლით და შიშის დაუძლეველი განცდა.
Даже мужчину видеть не хочу и не могу. Вот рядом кто-то посидит, да, хотя бы брат.
Кацис дана хоцки ашемислия. Гвердит, чемиц мацки ром дамичдес да хелит утнав шемехос, уго цудат хтеби. Канкали мецреба. Цма мекитхеба холме радом канкалебо. Упросит цма мгавс ძალიან უყვარვარ. Сул мехутеба холме. Меки канкалеб. Эс чем даунебурат мемартеба. Мекитхеба холме ра гемартебао. Ар вици мткви веупнеби да хелс вашвебинеб.
Он говорит, почему ты так стала? Не знаю, не надо, не надо.
Насиба ერთ-ერთია იმ ათობით ქალიდან, რომლებიც 2010 წლის ივნისში სამხრეთ ყირგიზეთში მიმდინარე შეტაკებებისას გაუპატიურების ან სხვა სახის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ოთხშაბათს 8 ივნის ძალადობის წლისთავზე Amnesty International-მა და Human Rights Watch-მა ანგარიშები გამოაქვეყნეს. ორივე ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამახვილებს ყურადღებას შეტაკებების დროს მომხდარ სექსუალური ძალადობის შემთხვევებზე, როგორც ყირგიზების ისე უზბეკების წინააღმდეგ და ორივე დასცენს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ მყარი სტატისტიკა არ არსებობს. Amnesty-ის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ მან გაუპატიურების 20 შემთხვევის აღრიცხვა შეძლო, თუმცა უფლებადამცველების ვარაუდით რეალური რიცხვი აღრიცხულს ბევრად აღემატება. Amnesty International-ი ასევე აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო პირებზე მასშტაბური თავდასხმისას მომხდარი გაუპატიურება და სხვა სახის სექსუალური ძალადობა შესაძლებელია კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს გაუტოლდეს. ამის უარყოფას კი ყველანაირად ცდილობენ ყირგიზეთის ოფიციალური პირები. გაუპატიურებას, როგორც დანაშაულის ფორმას, ძალიან ძლიერი სახალხო აღშფოთების და ემოციების გამოწვევა შეუძლია. ერთ-ერთი ვერსიით ჩარშანდელი ძალადობის პროვოცირება მოახდინა ერთმა ტექსტურმა შეტყობინებამ. ოში ყირგიზი გოგონის უზბეკების მიერ გაუპატიურების შესახებ. ეს ამბავი დადასტურებული ჯერაც არ არის, თუმცა ცნობამ ყისიერად გამოიწვია ასობით და შესაძლოა ათასობით ყირგიზი მამაკაცის მობილიზება ქალაქის ქუჩებში. თუმცა ამავე დროს გაუპატიურების, როგორც დანაშაულის გამოძიება რთულია უწინარესად იმ მძლავრი კულტურული სტიგმის გამო, რომელიც მას უკავშირდება. როგორც ყირგიზებისთვის, ისე უზბეკებისთვის გაუპატიურება უწინარესად სასირცულო მსხვერპლისთვის არის და არა მოძალადისთვის. სწორედ ამ მიზეზის გამოა, რომ ნასიბას არავისთვის გაუმხელია, რაც გადახდა თავს. არც დედისთვის, არც მეგობრებისთვის და არც შვილებისთვის, რომლებმაც არ იციან ზუსტად რა შეემთხვა დედას. სისხლის და ჰემატომების მიზეზად ნასიბამ შვილებს ყირგის ქალებთან მომხდარი ჩხუბი დაუსახელა. მუსულმანებისთვის ამაზე ლაპარაკი უკიდურესად ძნელია. არ მინდა ეს ვინმე მიცოდეს. ამან შეიძლება ძალიან გაართულოს ჩემი შვილების ცხოვრებაო, ამბობს ის. დახმარებისთვის ნასება მიმართა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ეხმარება. ორგანიზაციას ხაფიზა მახმუდოვა ხელმძღვანელობს, რომელიც ამბობს, რომ შარშანდელი ივნისის ძალადობის დროს გაუპატიურების მსხვერპლი სულ ცოტა 13 უზბეკი გახდა, მათ შორის ორი მამაკაცი. მახმუდოვას თქმით, ქალები მასთან მხოლოდ გამოუვალ დროს მიდიან, ჯანმრთელობა თუ ისე უუარესდებათ, რომ სხვა გზა აღარ აქვთ დარჩენილი. გაუპატიურების მსხვერპლი ადამიანები არც სამართალდამცავ სტრუქტურებს აკითხავენ. ამან შეიძლება საქმე კიდევ უფრო გაართულოსო, ამბობს მახმუდოვა და ადგილობრივ უზბეკების გახშირებულ დაპატიმრებებზე და უსამართლო პროცესებზე უთითებს. ამ პირობებში მისი თქმით ორ ეთნიკურ ჯგუფს შორის შერიგების მიღწევა რთული წარმოსადგენი რჩება.
Вот на базаре ходишь, женщина вот стоит.
Магалитат базарში მიდიხარ და გაიგონებ, რომ ყიგიზი ქალი უზბეკ ქალს დაუყურებს. თქვენი ქალები და გოგოები, რომლებიც ჩვენო ბიჭებმა გააუპატიურეს, ახლა ყიგიზებს, ყიგიზეთის მომავალს გააჩენენო. როგორ უნდა ვიცხოვროთ ასე?
Ами как будем? Как будем дальше жить? Вот так.
გაუპატიურების მსხვერპლთაგან რამდენიმე მიცის, რომ პირი, რომელმაც მათზე იძალა და კვლავ თავისუფლად დადის მათი ქალაქის ქუჩებში. 50 წლის ქალი სევარა თავის სახლში გააუპატიურა ყირგიზმა კაცმა, რომელსაც ის დიდი ხნის განმავლობაში იცნობდა და ახლო მეგობრად თვლიდა. სევარა ბებია ქალად მუშაობდა და თავისი მეგობრის ცოლსაც დაეხმარა მშობიარობის დროს. შეტაკებები რომ დაიწყო, სევარამ და მისმა ძმამ გადაწყვიტეს არ დაეტოვებინათ ოშის უზბეკებით დასახლებული რაიონი და შეტაკებების დასრულებას დალოდებოდნენ. რამდენიმე დღეში სევარას იმ მეგობარმა დაურეკა და უთხრა, მინდა მოვიდე, გნახო რომ კარგად ხარო.
Я думала, что он меня вот куда-нибудь заберёт, потому что у нас невозможно было отсюда выйти.
Мегона, сакме цамиყვანდა. ჩვენით აქედან ვერ გავდიოდით. დასახლებიდან ყველა წავიდა, მაგრამ ჩვენ დავრჩით. გვეგონა ახლაც 1990 წლის ამბებივით იქნებოდა, როცა სიტუაცია აირია, მაგრამ მალევე დამთავრდა ყველაფერი. გამირეკა. უთხარი, მოდი, თუ ჩემი აქედან წაყვანა გინდა მეთქი. მოვალო მითხრა. შემოვიდა და საშინელი რაღაცების თქმა დაიწყო. ცხვირს მიბზუებდი, მე რაღაცას გთავაზობდი, შენ კი ჩემთან არ გინდოდაო. რას ამბობ? ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ მეთქი, უთხარი. ჩვენ შორის ხომ ასეთი არაფერი ყოფილა მეთქი. თავის ორ თანამშრომელთან ერთად იყო. მიუბრუნდა და უთხრა: ნებას გთავთ ჯერ მე, მერე თქვენო. Otaqshi shemeqanes. German titon gamoupatiura merei morma. Veupnebodi. Chemi megobari khar, rasaketeb metki. Qolutvis gamirbodi da akhlak shjio mitkhra. Მე ხომ პატევს გცემ მეთქი და მიპასუხა არ მაინტერესებს თქვენი პატევის ცემა უზბეკები ყველანი უნდა დაიხოცოთ
да я уже гортумачани не знаю вы должны узбеки умереть говорит всё говорит уже
ნასიბას მსგავსად ახლა სევარასაც ჰეპატიტი და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები აქვს. მას ქმარი გარდაცვლილი ყავს, შვილები რუსეთში სწავლობენ. სევარა თვლის, რომ ისინი იქ უფრო უსაფრთხოდ არიან. სევარას შემოსავლის არანაირი წყარო არ აქვს და ნათესავების მხრიდან დახმარების იმედად ცხოვრობს. სევარას კვლავ აშინებს თავის თავდასხმელთან ქუჩაში შემთხვევით შეხვედრის პერსპექტივა. ხალხი მეკითხება, რატომ აღარ მეგობრობთო? ამბობს სევარა, რომელიც ნასიბას და სხვა ქალების მსგავსად საიდუმლოს დიდწილად გაუმხედელს ინახავს. უზბეკებს ჭორა აუბა უყვართ. მე კი 20 წლის ბიჭი მყავს დასაოჯახებელი. რა სიტყვის ხალხი ჩემზე თუ გაიგებენ, რაც მოხდაო? გვეკითხება ის.
ნაციონალური მედია ჯგუფის ამბიციური მიზანია წამყვანი
თირბესამსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ საომე ასათიანის სიუჟეტი იმის თაობაზე, როგორ გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი ქალები ყირგიზეთში 1 წლის წინანდელი ძალადობის შედეგად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ მოისმენთ დავით კაკაბაძის სიუჟეტს უკვე იმაზე, თუ როგორ იცვალა სახე რუსეთში გაზეთმა ინვესტია.
ნაციონალური მედია ჯგუფის ამბიციური მიზანია წამყვანი ბრიტანული ტაბლოიდების მსგავსი მედია იმპერიის აშენება, რისთვისაც იყენებს ინვესტიას, რუსეთში მილიონობით ადამიანისთვის ცნობილ სახელწოდებას. თუმცა ახალ ამოცანასთან გასამკლავებლად საკმარისად მიიჩნევენ 38 თანამშრომელს, მაშინ როცა ინვესტიაში ამჟამად 200-ია დასაქმებული.
ხალხი ახლა აქ არის და სამსახურიდან დათხოვას ელოდება. აი ეს ხდება. ორ დღეში ყველას დაითხოვენ. ელოდებიან მარტო იმას, რომ ხელი მოაწერონ ქაღალდებს და მფლობელებთან შეთანხმებას, რომ შენობიდან წასვლა შეძლო.
განმარტავს ინვესტიის რედაქტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი სერგეი მოსტოვშიკოვი. ის არ მალავს, რომ გულზე არ ეხატება ცვლილებები.
მე ამ გაზეთში გავიზარდე. 7 წელი ვმუშაობდი რეპორტიორად. ჩემთვის ეს გაზეთი უბრალოდ რაღაც სახელწოდება არ არის. აქ 1 წლის წინ დავბრუნდი და ვფიქრობ, რომ ინვესტიის გადაცემა ყვითელი გაზეთების გამომცემელთა ხელში ეს მიუღებელი რამაა.
ინვესტია 1917 წელს დაარსდა. მალევე იქცა საბჭოთა რეჟიმის რუპორად და კულმინაციას მიაღწია 8 მილიონიანი ტირაჟით. გარკვეულ პერიოდში ის გამორჩეული ინტერესი იწვევდა საბჭოთა ინტელიგენციაში. მისი ფავორიტი იყო 1959 წლის შემდეგ, როცა მთავარ რედაქტორად ხრუშჩოვის სიძე, ალექსეი აჯუბეი დაინიშნა და გაზეთიდან გაქრა საბჭოთა ლიდერების მოსაწყენი გამოსვლების ტექსტები, გაუმჯობესდა დიზაინი, ფოტოსურათების ხარისხი, დაიბეჭდა სტატიები, რომლებსაც ინტერესით წაიკითხავდი. პერესტროიკის დროს ინვესტია მიხაილ გორბაჩოვის რეფორმების მხარდამჭერ მთავარ გამოცემად იქცა, მაგრამ მოგვიანებით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მას დიდი ბრძოლა გადახდა ახალ გარემოში ადგილის დასამკვიდრებლად. მის მფლობელებს შორის იყვნენ ინტეროს გრუპი და გაზპრომ მედია, კომპანიები, რომლებიც კრემლთან მჭიდრო კონტაქტებით იყვნენ ცნობილი. ბოლო წლებში კი ინვესტიას ისევ ხშირად მოიხსენიებდნენ რუპორად. ამჯერად პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინისა და მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის ინტერესთა გამხმოვანებლად. გაზეთისადმი ინტერესმა მკვეთრად იკლო. მისი ტირაჟი 250,000-მდე დაეცა. 2008 წელს ინვესტია გაზპრომ მედიისგან შეიძინა ნაციონალურმა მედია ჯგუფმა, რომელსაც ბიზნესმენი იური კოვალჩუკი აკონტროლებს, სხვათაშორის პუტინთან დაახლოებული პირი. და როგორც ახალი მფლობელი განმარტავს, მისი მიზანია მომგებიან გამოცემათ აქციოს ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც რახანია წარმატებებს გამოეთხოვა. სწორედ საამისოთ აქციოს მას ტაბლოიდად.
დავით კაკაბაძე, გესაუბრებოდა ციფასონსანებო, ყოფილი საბჭოთა გაზეთის ინვესტიის გარშემო, რომელიც ტაბლოიდად იქცა ახლა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომელშიც ეგრეთ წოდებულ სუროგატულ დედოფალზე გვექნება საუბარი. დასავლელებს შორის, ვისაც შვილის ყოლა სხვადასხვა მიზეზით არ შეუძლია, სულ უფრო პოპულარული ხდება უკრაინა, სადაც იაფათიშოვით ეგრეთ წოდებულ სუროგატულ დედას, ქალს, ვინც შვილს გაგიჩენს შეკვეთით. დაბალ ფასთან ერთად ამას ემატება უკრაინის კანონმდებლობის მოქნილობა, რითაც იზიდავს ეს ქვეყანა უცხოელებს, ვისაც შვილის ყოლა სურს. მაგრამ როგორც ირკვევა, რისკიც დიდია, რადგან არაერთ ქვეყანაში ამ გზით გაჩენილი ბავშვის სტატუსის განსაზღვრისას კანონი მკაცრია. ლეროკების ოჯახს ფრანკ წყვილს, რომელმაც თვითონ ვერ მოახერხეს შვილის გაჩენა და უკრაინაში იშოვეს მათი ბავშვის გამჩენის სუროგატული დედა, იურიდიული სირთულეები აქვთ. მათ უკრაინელი სუროგატული დედის მიერ გაჩენილი ტყუპი გოგონების მალულად ქვეყნიდან გაყვანა სცადეს და პოლიციამ დააკავა. ლეროკების ოჯახს ამ ნაბიჯისკენ უბიძგა საფრანგეთის საელჩოს უარმა გაეფორმებინა გოგონები მათ შვილებად, საფრანგეთის მოქალაქეებად. მამა, პატრიკ ლეროკი, იხსენებს, როგორ დააკავეს ის და მამამისი უკრაინა-უნგრეთის საზღვარზე, როცა შვილები მანქანის საბარგულში დამალული გადახავდათ.
მანქანაში შემოიხედეს, ბავშვები მანქანის უკანას კამის ქვეშ ყავდა დამალული, მაგრამ მაშინვე მიაგნეს. იეჭვეს, რომ ტრაფიკინგთან ჰქონდათ საქმე, მაგრამ ბავშვებისთვის საძილე წამალი არ მიგვიცია. საზღვრამდე დავმალეთ, ისინი თავს მშვენივრად გზნობდნენ.
სურგატული დედობისას საქმე გვაქვს ტექნოლოგიასთან, როცა ქალი ნებაყოფლობით თანხმდება დაორსულდეს, ატაროს და გააჩინოს ბიოლოგიურად უცხო ადამიანების ბავშვი. მას უნერგავენ განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს და ბავშვის გაჩენის შემდეგ ჩვილი უბრუნდება ბიოლოგიურ მშობლებს. ამგვარ აქტს სჭირდება საკანონმდებლო საფუძველი. სხვადასხვა ქვეყანაში კანონი სხვადასხვაგვარად უყურებს ამ გზით ბავშვის გაჩენას. ლეროკების შემთხვევაში საფრანგეთის კანონმდებლობა კრძალავს სუროგატულ დედობას. ამიტომაც იყო, რომ უკრაინაში საფრანგეთის საელჩომ ვერ დააკმაყოფილა ლეროკების მოთხოვნა და მათ ბავშვების მალულად გაყვანა დასჭირდათ. აქვე გეტყვით, რომ სუროგატული დედობა აკრძალულია ავსტრიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, იტალიის, შვეიცარიის, გერმანიის სხვადასხვა მხარეში. გერმანიაში ზოგან კანონი მკაცრია და პატიმრობასაც ითვალისწინებს. კომერციულ საფუძველზე სუროგატული დედობა დაშვებულია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ისევე როგორც რუსეთში, ჩვენი საუბრისაგან უკრაინაში, ბელარუსიაში, ყაზახეთში. რეპროდუქციის ამგვარ ფორმას კრძალავს მაჰმადიანობა. ისრაელში მას საგანგებო კომისია განკარგავს. იაპონიაში სუროგატული დედობა იშვიათია, თუმცა შესაძლებელი. უკრაინას და ლეროკების პრობლემას დაუბრუნდეთ. სასამართლომ მათ გამოუტანა განაჩენი ჯარიმა $2000 ოდენობით, რადგან ბავშვების უკანონოდ გაყვანა სცადეს ქვეყნიდან. ახლა სიტყვა საფრანგეთის ხელისუფლებაზეა, მან უნდა განსაზღვროს გოგონების სტატუსი. ლეროკების ოჯახი პირველი არაა, ვისაც უკრაინაში სირთულეები შეექმნა. ცნობილია კიდევ ერთი შემთხვევა, როცა ბელგიელმა ჰომოსექსუალმა წყვილმა 2 წლის ლოდინის შემდეგ მოახერხა მათი შვილის უკრაინაში სუროგატული დედის მიერ გაჩენილი ვაჟის დაყვანა სამშობლოში, რადგან თავის დროზე იურიდიულმა პრობლემამ ისინიც აიძულა ბავშვი მალულად გაეყვანათ უკრაინიდან და ისინიც დააკავეს. სერჰი ანტონოვი განაგებს კიევში სამედიცინო სამართლის ცენტრს, რომელიც კონსულტაციას უწევს მათ, ვისაც სუროგატული დედის ან სხვა ტიპის სამედიცინო მომსახურება აინტერესებთ. მისი თქმით, შარშან უკრაინაში სუროგატული დედობის 120 უმეტესად ტყუპების გაჩენის შემთხვევაა აღმოსხული. მისი ვარაუდით რეალური რიცხვი 30%-ით მაღალია, რადგან შუამავალ ფირმებს არ სურთ ხელისუფლებას ზუსტი მონაცემები მიაწოდონ. ანტონოვი ამბობს, რომ წლიურად ასეთი შემთხვევების რიცხვი 20%-ით იმატებს და მომავალში, როცა არაერთი დიდი კლინიკა გაიხსნება, რაოდენობა 40%-ით ზრდას მიაღწევს.
სუროგატული დედობის თემა აღარაა ტაბუ. ის ადრე უკრაინაში არც კი განიხილებოდა, ამიტომ ხალხი მასზე არც ფიქრობდა. ახლა საზოგადოებაში მასზე ბევრს ლაპარაკობენ. ამას ის ემატება, რომ სამედიცინო ტექნოლოგია უფრო ეფექტიანი გახდა. ამიტომ ეს პროგრამები სულ უფრო პოპულარული ხდება. ვინც ადრე ცდილობდა ბავშვი აეყვანა, ახლა ფიქრობს იყოლიოს ამ გზით ბავშვები, რომლებთანაც გენეტიკური კავშირი ექნება.
ინდოეთთან ერთად უკრაინა სუროგატულ დედობას იაფად თავაზობს შვილის ყოლის უუნარო ადამიანებს. ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სამსახური უფრო იაფია. ის $10-15 იღებს, უცხოელთათვის 3-ჯერ მეტი. შეერთებულ შტატებში, სადაც ზოგიერთ შტატში დაშვებულია სუროგატული დედობა, შეძლებულ წყვილებს ამავე სამსახურისთვის $80-120,000 გადახდა უწევთ. მიუხედავად ამ სიაფისა, უკრაინაში ამ საქმეს ახლავს რისკი არა მხოლოდ მშობლების, არამედ სუროგატული დედისთვისაც. ლუდმილა სმახინა ხელმძღვანელობს უწყებას, რომელიც შუამავლობას წევს მათ შორის, ვისაც ბავშვი სურს და ვისაც მათი შვილის გაჩენა ძალუც.
ზოგიერთი სუროგატულ დედებს ან სტერილურ წყვილებს ფულის დაზოგვის მიზნით ინტერნეტით ეძებს. თუ კი უკანონო ფირმას დაუკავშირდებით ან ინტერნეტით მოძებნით, ხალხს არაფრის გარანტია გექნებათ. ასე წარმოიქმნება ისეთი პრობლემები, როგორიც მაგალითად, როცა სუროგატი დედები გასამრჯელოს გარეშე რჩებიან.
Официалурат сагентуები მოვალე არიან კონტაქტი დაამყარონ უცხო ქვეყნების საელჩოებთან და ყველა სამართლებრივი პრობლემა მოაგვარონ. სანამ სუროგატი დედისთვის შეკვეთის მიცემის პროცედურა დაიწყებოდეს. ესაა რაც ლეროკის თქმით მის მიერ დაქირავებულმა აგენტმა არ გააკეთა.
ხელშეკრულება ითვალისწინებს პროგრამის ფიზიკური ნაწილის განხორციელებას, ასევე ადმინისტრაციული ფორმალობის მოგვარებას. ანუ სააგენტოს უნდა გაეტარებინა ბავშვები რეგისტრაციაში უკრაინაში და უზრუნველყო საფრანგეთში რეგისტრაციის უცხებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი. მაგრამ სააგენტომ პირობები არ შეასრულა.
კიევში საფრანგეთის საელჩომ კომენტარზე უარი გვითხრა. მართალია, ლეროკებს უკრაინის ხელისუფლებამ თავიდან ბავშვები ჩამოაშორა, მაგრამ მაინც დართო ნებამათ ეცხოვრათ კიევში. საეჭოა, რომ საფრანგეთმა ლეროკებს ამ გოგონების მშობლების სტატუსი მიანიჭოს. ოჯახმა შენგენის წევრ ყველა ქვეყანას მიმართა, მისცენ მათ შვილებს მოქალაქეობა. ლეროკებს ლოდინი გაუწევთ, რაც მამის პატრიკის თქმით მამობის ტკბობას ჯერჯერობით ხელს უშლის.
Gaşam
le plaisir d'être papa. Ხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გადაცემას უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე მე გემშდებებით სასიამოვნო სიზმრებს გისურვებთ ნახვამდის.